Labadiena. Eteryje laida Globali, bet Lietuva. Prie mikrofono Toma Pagojutė ir Ieva Davidenko. Studijoje svečias užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Labadiena, ministrė.
Labadiena.
Sakykit, kur yra tikrasis jūsų kabinetas? Ar ministerijoje, ar vis dėlto lėktuve?
Dabar čia. Labai smagus. Labai patinka.
Taip, bet čia
toks... Norėčiau ilgiau pabūti.
Mielai pabūsim. O šiaip...
Ne, šiaip tai buvo 169 dienos ne Vilniui praeitus metus, tai...
Tai tiksliai vedat metraštį?
Ne, čia patarėja taip suskaičiavo, tai man tiesiog įsiminiau tą skaičių, tai vat, kadangi klausėt, tai galiu pasakyti.
Jūsų pirmtakas sakė, kad per metus turėjo 57 berods komandiruotės, tai jūs jau šitą rekordą panašu, kad sumušė?
Nu, aš komandiruotės neskaičiavau, bet... Ja, bet, nu, tai kur ten labai daug buvo. Bet buvo daug, daug visokių priežasčių, buvo tų saugumo taryba ir tie rutininiai tokie važiavimai, ir dvišaliai vizitai, tai labai daug buvo. Gal per daug reiktų dar vartoti tokį žodį.
Pasakykit, jūs nuolat susitinkat su įvairiausiais aukščiausio rango pareigūnais, temos įvairiausios, dar žurnalistai su savo klausimais, dažnai provokuojančiais turbūt. Kaip jūs nepasimetat tam informacijos sraute?
Žinokit, aš, kaip sakyt, mėgstu bendraut, toks keistas pasakymas ir patinka ir su žurnalistais bendraut. Pagaliau, čia dalis ir darbo yra, nes iš tikrųjų tai, žinot, visi sprendimai priimami iš tikrųjų tikrai ne tuose oficialiuose susitikimuose, nes ten reikia apiforminama ir ten galbūt daugiau parodumoji tą pusę, o pats bendravimas jisai ne tik tai malonumas suteikia, bet ir šiaip darbo prasme reikalingas, o žurnalistai tai yra, kaip sakyti, jeigu yra sugebi bendrauti ir perteikti per juos, taip išplėsti, sakysim, kažkokią tai mintį ar žinę, ar tai yra didžiulė vertybė, tai todėl tas bendravimas žurnalistais yra tikrai ne dėl to, kad užpildyti laisvalaikį, bet aš manau, kad čia ne mažiau svarbu negu oficialų susitikimai iš tikrųjų.
Be abejo, bet kaip vat susikoncentruoti ir atsakyti teisingai, tie klausimai be galo įvairūs, kaip jūs atsipalaiduojat?
Ne, tai čia
visos tas įtampos.
Iš tikrųjų, tai, nu kaip vėl, prie visko pripranti, tai ir pripranti, kad visą laiką turi būti susikaupęs ir niekada negali atsipalaiduoti, nes, nu teisingai sako, ypač tų užsienio vizitų metu, tai niekada negali žinoti, kada reikės ar kokį pareiškimą padaryti, ar kažką reiks atsakyti kažkokį tai klausimą ir tikrai tas ir jisai sutelkia, bet kartu ir pripranti ir tikrai tas nesukelia kažkokį ypatingų nepatogumų, ne, jo labiau, kad temos, kadangi dažnai bendraujama, tai tos temos jos kartojas ir, pavyzdžiui, taip jau būna, kad apie tą pačią krizę reikia pasakot gal 10 kartų būna. Tai jau net bandai, kad reiktų kažkaip kitokių kampų gal pakreipti, bet iš tikrųjų tai nėra čia naujo ir dabar, pavyzdžiui, šiais metais dėja, krizės bus tos pačios ir pasaulinės, ir ten, kur Lietuva įsipynus, ir kur mums svarbu regionui, nacionališkai tikrai tesinys toksai, kai kurios jos tikrai dėja tęsiasi, kaip migracija, sakysim, pabėgėliai, arba, tarkim, ta pati Ukraina ir Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai čia tiesiog mes sekam kiekvieną dieną ir naktį Ir čia sudėtingumo nėra apie tai kalbėti. Yra tik tai liūdna kalbėti, kadangi situacija negerėja. Bet čia nereikia specialaus kažkokio pasiruošimo, nes tame laukia gyvenam praktiškai su tom mintim ir su tai žmonėm. Ir čia nereikia kažkokio ypatingų pastangų. Tiesiog taip jau yra natūraliai.
Ministrė, paminėjote ne vieną rimtą ir turbūt, kaip jūs ir sakote, liūdną temą. O kokios būna tos linksmosios temos? Ar tenka linksmomis temomis kalbėti?
Nu, kaip linksmos, čia gal ne tas žanras, kad kažkoks...
Bet kažko pasidžiaugti, pavyzdžiui.
Ne, tai pasidžiaugti mes galim pasiekimais, pavyzdžiui. Praeitį metai tikrai vainikavo mūsų 2 metų darbą Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Tai čia, aš kaip sakau, iš tikrųjų, kai kam gal sunkiai suvokiama, bet ir tiem, kurie toli nuo politikos trūt supranta, pasaulyje saugumo Jungtinės tautos yra 193 šalis. Tai yra didžiulis būrys šalių visam pasaulyje ir iš tikrųjų, kai nuvažiuoja Jungtinės tautas, tai pajunti, kad ta Europa yra tik tai Europa. 28, kaip mes ar ne, o ten pasaulis yra Afrika, Okeanija, kur kiti net ir, kaip ten sakyti, anksčiau net vis net nežinodo, kur ta Lietuva, bet kai jau patenki saugumo tarybą, tai jau ne tik žino, bet ir ieško, nori susitikti, nori perduoti kažkokią žinę paramos ar supratimo. Tai va tie 2 metai buvo toks eksponavimas ir Lietuvos, ir kartu išbandymas mūsų gebėjimų, ir kurie tikrai mes negalim pasigirti kažkokią patirtim, niekada gyvenime to nebuvo. Dievas žino, kada kitą kartą vėl tas iššūkis teks. Tai va tie 2 metai buvo tikrai toks ir intensyvaus darbo, ir tokio įdomaus. čia linksmo žodis netinka, nes ten linksmybių buvo mažai, bet tokio pastenkinimo rezultatais buvo, kadangi matai, kad ir didieji, kurie, žinot, didžiosios šalis, kai kuriais probleminiais klausimais, jau ten dešimtis kartais gal ir šimtai specialistų dirba, mes tikrai tokių neturim privilegijų ir mūsų misija tikrai nebuvo tokia, nors padidinta tuo laikotarpiu, bet tikrai nebuvo tokia, tokia didelė kaip didžiųjų šalių, tos, kurios jau pastoviai tą darbą dirba. Tai mums galima buvo pasilyginti, bet čia yra aukščiausia lyga, krepšinio terminais kalbant, tokia NBA politikos. Ir ten pabūt ir tikrai pamatyti, kaip visa tai vyksta, yra, yra labai naudinga. Ir naudinga mūsų diplomatams, sakyčiau. Ir kadangi atsiranda daugiau pasitikėjimo savo jėgom, daugiau galbūt tikėjimo, kad galim kažką nuveikti, jeigu pasirinkti teisingai prioritetus. Tas tikrai pasiteisino ir tas pasitarnaus ateityje. Tai nes vis tiek visi jauni žmonės, tie patys taip jau sutapo ir aš labai dėkingas likimui, kad man teko ta tokia ir garbė ir malonumas į 13 metų antrą pusmetį pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai. Tai čia buvo jau visa valstybė pakinkyta. Čia visos institucijos, jeigu saugumo taryboje daugiau vis tiek mums jau užsienio reikalų ministerijai teko tas krūvis ir misija ypatingai New York'e, o tai reiktų pasakyti gerą žodį tam tai komandai, kuri ten dirbo. Tai Europos Sąjungos atveju čia kur ten 1500 ekspertų buvo pasamdyta iš šalies, iš vis, kad dirb darbo grupės. Tai aš var nesileisiu tas, ne apie tai šnekam, bet tik norėjau pasakyti, kad visa tai buvo per tą trumpą laikotarpį. 13 metų antras pusdienis ir dabar dar 2 metai. Tai va tas grūdinimas diplomatinės tarnybos, tikrai Lietuvos vardo ryškinimas ir ta gerąja prasme užkariavimas tam tikrų pozicijų. Tai turi atsipirkti, tai turi matytis ir investicijose, kultūriniuose, ekonominiuose ryšiuose. Automatiškai tai neatsiranda, bet pagrindas tai yra nuklotas, tai tikrai galima didžiuotis ir čia atveju galima gal ir pasidžiaugti.
O Vokietija dabar opozicija vis dažniau kalba apie tai, kad Šengeno erdvės neliks, Europos Sąjunga subirės. Didžioji Britanija taip pat kelia reikalavimus ar ne dėl biurokratinio aparato mažinimo. Ar Lietuva turi savo poziciją ir jin labiau yra pasivistebėtoje šitais?
Ne, mes dalyvavome aktyviai. Na gal kas jeigu sekė, tai pavyzdžiui dabar tas mūsų vadinamas toks romantiškas toks sniego susitikimas, jisai man tai patiko, kad vienas iš tokių garsesnių apžvalgininkų ir ekonomis, kur rašo Edvardas Lukasas, jisai tiesiog apibūdinamas pasakė, kad tai vienas geidžiamiausių bilietų į saugumo renginius Europoje. Tai gražus toks įvertinimas. Tai jame buvo tikrai daug labai ekspertų ir tas pats Europos reikalų ministras iš Britanijos, tai mes turėjom progos detaliai kalbėtom temom ir, pavyzdžiui, galiu iš kart pasakyti, kad čia Britai daugiau kalba apie savo likimą Europos Sąjungoje ir kad nebūtų kėsinamas į jų suverenės teises, kaip jie įsivaizduoja, kad nebūtų privartaujama jų socialinė sistema, tai atvykusių sąskaita. Čia tokie dalykai, kur mes irgi diskutuojam, bet daug labai aspektų, kur mūsų stampa požiūriai, pavyzdžiui, kad būtų vieninga rinka Europos, kad Europa būtų konkurencinga, kad nebūtų tokio atrūkio tarp Europos institucijų, tų biurokratinių ir piliečių, ką jūs turbūt irgi pripažįstat. Ar mes labai gerai žinom, kad dirba Europos parlamentas, ar mes žinom, kad daro Europos komisija. Ar mes suvokiam, kad jų veikla, tiesioginis darbas ir jų rezultatai mums asmeniškai kažko svarbus. Ne visi žino ir ne visi supranta. Tai tas yra viso Europoje, čia ne tik Lietuvoje. Tai vat, kaip čia gali ginčytis tokiais dalykais, kad biurokratijos būtų mažiau, kad nacionalinių parlamentų reikšmė būtų irgi atitinkama, o nenureikšminta. Visa tai yra tvarkoje, tik tai mes laiką pabrėžiam Britams, sakydami, taip mes suprantam, bet spręskim kartu tas problemas, be kažkokių tai šantažų, be diskriminacijos, be tų kertinių principų pažeidimo, kaip sakysim, mūsų piliečiams svarbu, kad laisvas asmenų judėjimas būtų, kad nebūtų irgi diskriminuojami pagal kažką. Tai čia tie dalykai su Britais, o šiandienas jau kita truputį istorija. Čia yra jau tikrai išbandymas, čia aš nenoriu nei gražinti, nei kažką dramatizuoti, nereikėtų dramatizuoti, bet iššūkis šie metai bus išbandymo metai šiandienui, ar mes atlaikysim. Ir tas visas toks laikinas sienų saugojimas, žinot, tas, kaip sakau, domino efektas, švedai užsidaro nuo danų, danai nuo vokiečių ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu tai yra laikina, tai tvarkoja, bet jeigu tai taps ilgainiui nelaikina, tai tikrai bus didelis iššūkis ir išbandymas tam vienam iš mūsų didžiausių tokių iškovojimų šiandieno zonai. Taip, tai yra tiesa. Tai čia vat, apie tai irgi diskutuosim ir spręsim, žiūrėsim šiais metais.
Savo laidoje mes liečiam ir globalios Lietuvos ir emigracijos temas. Jūsų dukros, kiek žinau, gyvena abi užsienyje, ar ne?
Taip, taip.
Ir jos ten mokosi ir jau likusios yra jau
dirba
ir
jau taip, jau dirba, ir, bet tik tai žinot, tas yra psichologiškai toks dalykas, jeigu anksčiau būdavo... Gal čia save šiek tiek ir raminu, bet kad tai būdavo išvažiavo ir jau taip. Dabar nėra tokio jausmo. Nu, laikinai ten, gal paskui kažkur kitur. Čia yra reiktų net terminą pakeisti. Ne protų nutekėjimas, o protų apykaita. Nes mes jau dabar turim ir projektų, kur grįžta ir grįžta patys ir su idėjom. Žinot, pavyzdžiui, tas projektas Kurk Lietuvai, ar ne? Kasmet apie 20 baigusių studijas grįžta į Lietuvą su idėjom, su projektais. Tai kas čia yra? Čia atitekėjimas yra tiesiog apykaita ir kaip fiziko yra susiekiantys indai. Mes esam dabar tiesiog toj sistemoj. Tai ir gyvenimo lygis ilgainiui susivienodins, ir tie galimybė keliauti, ir dirbti, ir nebus toks tokia psichologinis kažkoks barjeras, išvažiavimas, laikinas. Ar yra žmonių, kurie pagyvena dalį laiko vienoje šalyje, kitoje šalyje. Amerikiečiai dažnai taip daro.
Na, čia ta gražioji tai čia... medalio pusė, bet žmonių skaičius vis dėlto mažėja.
Tai aš sakau, susiekintis indai. Vėlgi, supraskim, fizikoje kaip yra teka skystis ten, kur lengviau ir kur pavyzdžiui, lengviau įsidarbint, kur atlyginimas, tai yra natūralu. Tai žmonės ieško, kur geriau, nes nėra sienų. Tai jeigu ilgainiui susitvarkys situacija, nugrįš, nes vis tiek mes turim tą trauką, kurios kitos tautos, jeigu gal su manim nesutiksit, bet aš tai jaučiu, kad mes turim tą tokį sentimentą, vis tiek traukia namo. Kur be gyventų, kad ir gerai gyvent būna ten užsienį ir susitvarko žmonės tą gyvenimą, vis tiek traukia prie namų, traukia prie draugų, prie giminių ir tas, ta trauka vis tiek jinai suveiks. Aš manau, kad net ir tie, kurie labai gerai gyvena, vis tiek jie norėtų kažkaip tai ir čia pas mus Lietuvoje būti. Taip, kad kai susidarys sąlygos, o jos vis tiek susidarys, nes žmonės mūsų gabus tikrai, nepaisant mūsų saviplakos įpročių ir mėgimo save plakti ir visaip save menkint, turim tą tokią dovaną, vis tiek turim palyginus su kitais pasakyti, tikrai mūsų žmonės gabus, tikrai talentingi ir tikrai daug yra sukūrę ir dar sukurs ir tikrai mes tą laikotarpį išnaudosim labai efektyviai ir aš manau, kad ateis laikas ir galbūt kiti mūsų norės lygiuotis.
O kaip manot, kada tas laikas
ateis? Čia aš jau nežinau, kada tas laikas ateis, bet aš žiūriu pagal tuos, žinot, virš 10 metų esam Europos Sąjungoje. Tik virš 10 metų, tiesą sakant, o jau vis tiek šitiek visko įvykė ir aš jau nekalbu ir statistiniai dalykai, ir bendras vidaus produktas, ir mūsų keliai, ir infrastruktūra, ir kiti dalykai. Yra daug pasiekimų, kurių mes tiesiog nepastebim, bet tai yra natūralu, nes psichologiškai kažkas, kaip sako, prie gero priprantama, tai čia nebereikalo tas sugalvotas pasakymas, greit pripranti ir net nejunti, kad tą turi. Žinot, pajunti tada, kai prarandi, paprastai tai būna. O tai mes daug dėvę, kad neprarastumėm nei laisvės, nei to judėjimo, nei galimybių, sakysim, įsidarbinimui. Ir tada mes galbūt ir nepajusim to tokio, bet pagerėjimas jis yra ir jis bus. Tik tai gal ne taip ženkliai. Ir pragyvenimo lygis tikrai jisai nepatenkinamas, ir pensijos tikrai per mažos, ir čia kalbos nėra, ir gėda, ir žemina orumą, čia kaip nori galim sakyti. Na, bet matot, nes pasakysiu, kad taip yra visur, nuo to lengviau nebus, o gal bus lengviau. Bet tikrai tikiu, kad ateis tas laikas ir dirbkim, kad tai būtų.
O bendraudamas užsienyje su lietuviais, matyt, tenka turbūt daug ar dažnai susitikti.
Taip, visus tenka susitikti, kur tik galiu.
Ar dažnai tenka išgirsti pasakymą, kad aš daugiau nenoriu grįžti į Lietuvą ir niekada negrįšiu?
Labai retai. O tokių, kad aš tikrai išvažiavau ir nenoriu, tai gal jau emocijos, žinot, yra susijęs su žmonės, aš taip įsivaizduoju, kiekvienas turi savo asmeninę dramą, ten kažkokį likimą, gal kažkokius nuoskaudos, gal kažką nuskraudė. Tai aš tą suprantu, bet aš daugiau sutinku tokių, kurie galvoja grįžti ir aplankyti ir be abejo ir tuos ryšius išlaikyti. Beje, ir statistika rodo, mes tyrimus atlikinėjom, kokie poreikiai lietuvių, tai išsaugot lietuvybę, atrodo, čia taip skamba, gal ir banaliai ir patosiškai, bet...
O kažko jums skundžiasi, pavyzdžiui, susitikimų metu, ar kokias problemas, sakykime,
būna, kad skundžiasi, būna, kad, nu visaip, sakysim, vat, būna, kad, nu žinot, tos sekmaninės mokyklos, pavyzdžiui, kur lietuvių kalbos moko, nu tai trūksta gal vadovėlių, dar kažko, tai būna visko, nu...
Ar skiriasi
būna konsuliniai dalykai, žinai, pilietybės reikalai labai dažnai kas sako. Ir iš tikrai, pavyzdžiui, irgi sutinku su tais, kurie mano, čia gal paneikčiau tuos, kurie įtariai žiūri, ne, kad pilietybė ne todėl, kad čia kažkokį tai turtą užsitarnaut. Žmonės nori turėti saitų su tėvynė ir jiem tai yra ir principo reikalas. Ir aš tą labai puikiai suprantu ir labai gerbiu. Gerai, kad nors šiokie tokie įstatymai sujudėjo, kai čia dabar 15 metais gimė vaikai užsienį, nepraras bent jau pilietybės.
Tai ar jūs manot, kad tai galėtų turėti tiesioginį ryšį su žmonių grįžimų į Lietuvą, sakykime, jeigu jiems suteiktum dvigubą pilietybę?
Aš nemanau, kad tai nulems. Grįžimą matyt nulems kiti dalykai. Būtiniai, finansiniai, ten darbo galimybės. Čia yra grinai tokia...
Labiau principinis klausimas.
Aišku, tai irgi nepakenks. Be abejo, kad tai pririš labiau prie tėvynės ir politiškai, ir pilietiškai. Čia sąlygos tą dalyką, bet tikrai nepagrindinis veiksnys. Bet reikia tai spręsti ir labai pritariu tiems, kurie siekia to ir, na, dėja, kaip žinom, turim keist konstituciją, tai ką galim be konstitucijos vataisom įstatymės, bet šiaip turim vis tiek tą daryti ir kai pasiruošim, aš tikrai manau, kad mes bendrom jėgom, tas supratimas didėja mano supratimo, jeigu anksčiau buvo daugiau to skepticizmo, dabar jo mažiau, tai turim gerai pasiruošę, išspręstą tą reikalą. Per maža tauta mūsų yra, kad mes dar skirstintumės ateivius, išėjus, čia, žinot, 3 milijonai Lietuvoje, ten milijonas kažkur kitur pasklydęs, iš anksčiau dar kiek, turim susiskaičiuoti visus kiekvienas reikalingas ir turi tą pajusti. Tie, kur pyksta ant tėvynės, tai turėtų susimastyti ir pagalvoti, kad pyksta turbūt gal ne ant tėvynės, ant konkretaus žmogaus, nes tėvynė yra tavo tėviškė, tavo gimtas kaimas, tavo artimieji, tavo istorija, tai čia yra pykt ant to būtų labai jau šventvagiška, tai tiesiog galvot kiekvienas turėtumėm, kur be gyventumėm, ar Airijoje, ar Anglijoje, ar Lietuvoje, ar Amerikoje. Turim vieną tėvynę, taip kaip vieną mamą turim, tai piktą namos irgi galima, jeigu nuskriaudė, bet žinot, tai yra viski gal gerbti reikia. Tai čia šiuo atveju žodis, kad reikia mylėti tėvynę netinka, nes žodis reikia mylėti jie nedėra, žinot, mylėti reikia, neišeina, taip nebūna. Bet vat, kad gerbti reikia, tai yra faktas ir tai tą turim daryti visi.
O skiriasi klausimai lūkesčiai lietuvių gyvenančių Europos šalyse ir, pavyzdžiui, Amerikoje už Atlanto?
Skiriasi, žinokit, bendruomenės. Tai aš dabar šiandien nelyginsiu, nes gal nekorektiškai, bet labai skiriasi. Ką ten ir Amerikoje, pavyzdžiui, aš matau didžiulius skirtumus tarp Amerikos lietuvių ir Kanados lietuvių, nors atrodo čia visiškai šalia. Tikrai didžiuliai. Arba... Kokias bendruomenės labiau teko patirti. Aš pats buvau įsirašęs į Belgijos lietuvių bendruomenę, tai ten ir formaliai buvau narys, tai vat irgi tokia vienokie, sakysim, yra savitumai, arba labai man patiko Vokietijos lietuvių bendruomenė, labai mėgdavo važiuoti į Hiutenfeldą, kai jų šventės ir Joninės ir Rosario 16, labai sveika, labai labai nuotaikinga, labai tokia atvira, labai nuoširdi bendruomenė ir įvairi amžiumi, nu, dėka tos gimnazijos, aišku, bet tas irgi vat savitumas toks. Visi turi savo kažkokių tai savitų bruožų. Tai va, visur yra savo pliusai.
O problemas, kokias Amerikos lietuviai, čia jam labiau ta pilietybės klausimas rūpi?
Apie pilietybę tai beveik visi kalba, bent jau kiek teko susidurt, negirdėjau, kur nekalbėtų. Nu, kažką tokio išskirt labai sunku, čia priklauso nuo pomėgių, gal interesų. Jeigu anksčiau, kadangi vis tiek teko būti krašto apsaugos ministru dar labai, sakyti, seniai, 93 metai.
Jūs dusyk buvot krašto apsaugos ministru?
Taip.
Dusyk buvot
krašto. Dusyk, bet dar seniai, kai tas buvo visą tą patį pradžią nepriklausomybės, tai tokia politizuotas tas bendravimas buvo, toks mokymai, tokie pamokyt, visi norėdavo, kaip čia ką, tai atsimenu, sakydavo dar tada, tai gerai, šiais, kas sako, tai važiuojam, dirbam kartu. Tada pusė moktų nubirėdavo, važiuoti nelabai buvo pasiryžę. Buvo tokių, kurie atvažiuodavo, pasižiūrėdavo ir sakydavo, mes čia vėliau atvažiuosim, čia dar gal dar truputį čia padirbėkit. O buvo tokių, kurie atvažiuodavo, padėdavo, dirbdavo. Tai būdavo visaip. Tai va, Amerikos lietuvių bendruomenė labai tikrai stipri ir reikia tikrai nulenkt galvą ir tikrai jų įtaka ir tas visas lobinimas, taip nelietuviškai sakant, ir tas spaudimas valdžiai ir ta kova, vadinkim, tokia ne ginklų, bet vat, tokiu, reiškia, politinius labai buvo reikalinga, nes, aišku, Amerikos administracijai ir Amerikos vaidmuo, tiesą sakant, čia ne apie tai dabar diskutuojam, bet tikrai žinau pats ir galiu tą įrodyti, jeigu kas abejoja, Amerikos, kaip mes ten, kam patiktų ar nepatiktų ar kritikuotų vaidmuo mūsų krašto raidai buvo lemiamas ir, pavyzdžiui, jų žodis ir parama mūsų narystės NATO kontekste, kas tikrai dabar kartais atrodo net ir kaip čia tas atsitiko, nes matom, koks yra entuziazmas, vat, rytų Europos šalis padėti jiems. Tai ir mūsų atveju, žinot, iš buvusios Tarybų sąjungos šalis įstojo į NATO 2004 metais. Tai čia, žinot, yra dalykas, žinant, kaip tas viskas vyko, vat amerikiečių vaidmo. Ir čia mūsų diasporos įtaka ir jų svoris, jų spaudimas irgi didžiaja dalimi prie to prisidėjo, už ką turim padėkoti.
Ir jūs buvote tas, kuris viską ir vedė iš principo Lietuvą į NATO, jūs tada irgi buvo būtent ministras.
Na, aš jau toks jau, kur vedė.
Na, bet jūs tvarkėt viską, na, jūs tai, iki to keturis metus
mes tvarkėm savo kiekvienas kertelėje kažką tai stengiamės daryti, taip. Čia vėlgi reikia padėkoti, kad turėjom tą laikotarpį galimybę. Man šiuo sekėsi, aš, jeigu pirmą kartą buvau kraštos ministru 93-96, tai dar tokio aušroje ir kariuomenės, kur dar kūrėsi, kur dar formavosi ir, kaip sakysim, tokie uniformuoti politikai tapo kariais, čia toks galima netgi pasakyti, čia buvo įdomus laikotarpis, nebuvo pinigų, vėlavo atlyginimai pusantro mėnesio. Ir antras laikotarpis jau prieš pat narystę 2004, kai įėjome visus tarptautinius projektus, kai rengėm struktūras, derinom pagal NATO standartus, siekėm įtikinti, kad mus priimtų, nes dar 99 metais, su jau pasakoja šiek kitose laidose, būdamas ambasadoriumi prie NATO,
kur irgi du kartus teko būti. Tai esu girdėjęs labai daug kartų sakant, kad jūs niekada nebūsit NATO nariais. Niekada nebūsit. Mes jūs čia, aišku, čia privačiai buvo kalbama, bet iš mūsų būsimų sąjungininkų jūs čia tokie šaunus ir jūs ta laisvės kova tokia įspūdinga, bet žinot, nu, pažiūrėkite, žemėlapį, yra geopolitiniai interesai. Ne, nebūsit. Tai va, tai,
ir jie buvo
tai reikėjo įtikinti, reikėjo visiems kartu tą pasiekti. Dabar tai, ką turim, tai tikrai nėra duotybė kažkokia nukritus iš minulio, žinot, čia yra didžiulio darbo rezultatas ir tą reikia brandinti.
Be abejo. Ačiū už atsakymą. Pokalbį su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi pratęsime netrukus. Likite su žinių radiju.
Sveiki sugrįžę. Čia žinių radio laida Globali bet Lietuva. Ir šiandien studijoje kalbame su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. Ministra, 2008 metais Lietuvos vyriausybė priėmė globalios Lietuvos strategiją. Jis taip labai biurokratiškai, labai grandioziškai skamba. Tai yra užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos gyvenimą. Ar mums pavyksta tos užsienio lietuvius iš tiesų įtraukti į Lietuvos gyvenimą?
Nu kaip, kai kur pavyksta, kai kur dar rezervai didžiuliai, kai kur matom rezultatus ir džiaugiamės, man patinka ta tradicija, kai prieš tarpušventį, tarp kalėdų naujųjų, prezidentūro iškilmingai globalios Lietuvos lyderiai teikia tos prizus labiausiai pasiekusiems, išgarsinusiems Lietuvą. Ir matom, kiek turim talentų. Kokia maža šalis, žinot, kai esi mažas, turi būti gudrus, turi būti išmanus, kad ne tik, kad tai pamatytų, bet galėtum konkuruoti. Tai pamatai tokius va žmonės, kurie savo darbų pasiekė savo, aišku, asmeniškai karjerai, bet Lietuvai labai daug nusipelnė. Tai čia irgi dalis tos programos, arba aš jau minėjau tas, kur Lietuvai, sakysim, projektas, arba projektai, arba pasaulio lietuvių ekonomikos formas, kur susirenka iš viso pasaulio lietuvių, paskutinis va buvo Izraelyje, 150 dalyvių. Ir tos rytis, kai kurios mūsų intelektualios tokios, kaip gyvybės mokslai, informacinės technologijos, sakysim, lazeriai, čia yra, tikrai galim daug kur pasigirti pasaulinio lygio, sakysim, ir produkcija, ir kokybė. Tai va, taip, kad tai yra ir įdirbis mūsų diasporos atstovų, bet mes jų, kaip sakot, globali, bet Lietuva, aš sakyčiau, Lietuva, bet globali, galime ir taip apversti, nors Lietuva mažytė, bet jinai yra globali, ir ten, kur yra lietuvis, ten, kur plaka ta širdis lietuviška, kur menamos mūsų puoselėjamos tradicijos, ten ir yra Lietuva, tai iš tikrųjų visam pasaulyje ir tos bendruomenės labai praturtina ir tų šalių gyvenimą tikrai, ne tik tai kenkia, čia ne tik nusikaltėlį išvažiuoja gabų žmonės, bet tam, kad sugrįžtų, tam, kad išgarsintų Lietuvą, tai yra gražu.
Bet be to grožio vis dėlto, daugiau turbūt negu 700 įvairiais paskaičiavimais tūkstančių lietuvių gyvena šiuo metu yra emigravę į užsienį ir kaip jūs manot, tos va, tik nedidelė dalis iš tikrųjų lietuvių yra įvairiose lietuvių organizacijose susibūrę ir telkia tos lietuvius ir bando išlaikyti ryšius. Ar vis dėlto tos užsienio lietuvių organizacijos atspindi tą tikrai užsienio lietuvio emigranto, dar populiariai vadinamo paveikslą?
Vėlgi negali apibendrinti, čia labai skirtingai, paaiškiai, kurios yra labai vieningos, labai sakysim, sutelktos tokios, kai kur, nesakau, kad ne vieningos, bet labai daug, paaiškiai, Britanijoje, tai yra labai daug, žinot, ten yra, taip. Geriau už mane žinot, kiek jų yra, tai va, irgi gal irgi tame yra kažkur tam tai įvairoviai, ten stiprumas, kur tikrai pasigendu, tai to pilietinio, tokio politinio aktyvesnio darbo, nes jeigu pasižiūrėt, vat buvo Čikagoje dainų šventėje, nepaprastai spūdingas renginys, bet ten tų chorų dalyvių buvo daugiau, negu ateina balsuot. Žinot,
iš tikrųjų,
tai ir čia visur tas pats yra. Tai vat klausimas, kodėl, nes iš tikrųjų tos sąlygos balsavimo dabar jau tokios liberalios, jau taip paprasta. Na tai, matyt, yra kas veik dar, kad truputėlį susivoktumėm, kad esam iš tikrųjų piliečiai, kad mes galim ir nuo mūsų kažkas priklauso. Tai vat mes naudojus progą kiekvieną kartą vis raginu, bet čia, žinot, moralizavimai nepadėšė, kiekvienas turi pajus savaip. Ir tikiuosi, kad pajus dėka vat tų tokių bendrų projektų, idėjų ir turėsim ir šiais metais nemažai tokių visokių bendrų projektų.
O kalbant apie tą ryšį su Lietuva ir vis dėlto dažnai yra kalbama apie tai, kad yra kažkokia skirtis tarp Lietuvos lietuvių ir užsienio lietuvių, aišku, tai dažnai galbūt ką atspindi žiniasklaida. Ar
žodis emigrantai.
Emigrantas žodis yra ne visada, vat, laida emigrantas paskutinioji, čia sukėlė labai didelės audras visuomeniai, parodžiasi ten vieną istoriją.
Tai gal pažiūrėti spektaklį išvarimas, irgi sukėlė audras.
ar vis dėlto jūs manot, kad tai yra kažkaip dirbtinai sukeltas dalykas visiškai netiesa, ir ką galima būtų dėl to padaryti, kad visgi mes negalim skirstytis, kaip jūs
Negalim skirstytis. Čia yra dirbtinis tas dalykas ir čia kai kurie patys, atsiprašau, gal taip per greitai susivokia, kad jie jau čia išvažiavę, žinot, kai pradės su akcentu šnekėti, man truputį juokinga yra. Šiek tiek juokinga, atvirai kalbant.
Pabūnėt visavaitės.
Taip, ir jau čia tokie užsieniečiai. Tai, žinot, čia taip galima skirstytis, bet čia yra dirbtinas dalykas. Iš tikrųjų, tai esam ir turim tą pajusti. Šiaip toje vienybėje ta jėga yra. Ir tą pajus kiekvienas atskirai ir kartu paėmus ir galbūt gyvenimo patirtis kažką parodys, vis tiek prieis prie to. Tuo tikiu tiesiog. Nu, bet aišku, galbus ir kitokių porių. Yra kitokių, kurie stengiasi net nebendrauti, žinot, jūs irgi būna tokių, kad bando net nebendrauti, kad jeigu tu tautiečių yra toliau nuo jų pabėgti. Nu, tai, ir tokių yra, nu tai ką dabar, bet jie vis tiek sugrįž, žinot. Visi paklydę sugrįžta.
Bet ar jie patys sugrįžta vis dėlto valstybė turi kažką daryti?
Tai aišku, tai viena iš mano įdų, aš turiu ir daugiau, bet visi tokia viena iš labiau išsiskirinčių.
Mes gal turim kažką dar daryti, valstybė, vyriausybė, Lietuvoje gyvenant.
Kaip daryti, čia aišku daryti turim, bet tik tai ne taip didaktiškai ir tiesmukiškai, nes čia tas pats kaip vaikui, žinot, jeigu visą laiką jam ten kažką tai bandysi įskiepyti, tai atsiras tas rezistencijos toksai sindromas, tai čia irgi negali jėga, čia tiesiog savaime gyvenime tas atsiras, jeigu pajus galimybės, pajus kažkokią tai laisvę, pajus kažkokį tai privalumą tame, tai ir žmogus pats to norės, čiagi negali priversti. Tai, o tas darimas, tai mūsų yra kokybės darimas, žinot, čia lygiai tas pats, kai sako, rūpinkimės įvaizdžių. Jeigu nebus tikro vaizdo, tai tu įvaizdžių kiek nori gali rūpintis.
Bet, reikia tikrojų vaizdų. Vietų,
kai tikrą vaizdą galimybių. Sukursim, tai bus ir įvaizdis, ir atspindys, ir viskas.
Bet jūsų klausantis atrodo, kad tas vaizdelis yra visai neblogas.
Ir kuris tai, jis ir nėra toks blogas. Jeigu jūs manot, kad blogas, tai persigalvokit.
Mane tai jau beveik ministras įtikino. Ačiū labai jūs, ministrė, už nuoširdų ir šiltą pokalbį. Jums buvo Žinių radijo laida Globali bet Lietuva. Iki pasimatymo.
Iki pasimatymo.